Introduksjon. Når du tenker, leser, føler noe eller sanser en god lukt eller ser en fin farge, er det nervesystemet ditt som er aktivert og gir deg disse egenskapene eller funksjonene. Likeså når du beveger på deg, snakker, svelger eller lignende. Det er nervesystemet du bruker for å aktivere musklene i kroppen din. Alt hva du foretar deg, involverer nervesystemet ditt på en eller annen måte. Nervesystemet er oppbygd av nervevevet, og nervevevet er hovedkomponenten i hjernen, ryggmargen og nervene som ligger spredt rundt i hele kroppen din. Nervesystemet er et kontroll- og kommunikasjonssystem som styrer og regulerer kroppens funksjoner. Nervevevet består av to hovedtyper av celler, nerveceller og gliaceller. Nervecellene, som gjerne kalles nevroner, er spesialiserte celler som leder nerveimpulser mellom for eksempel ulike steder i hjernen, mellom hjernen og ryggmargen, og mellom ryggmargen og kroppens ulike organer og vev. Gliacellene leder ikke nerveimpulser, men er aktive i å verne, ernære og støtte nervecellene på ulikt vis. Nervevev og nervefysiologi er de to første temaene om nervesystemet. Du skal her få en oversikt over nervevevets ulike celletyper og en inngående beskrivelse av nervecellenes primære oppgave, å sende nerveimpulser. Aller først starter vi med en enkel oversikt over nervesystemets oppbygning og funksjon. Nervesystemet – en oversikt. I dette kapitlet får du en introduksjon til nervesystemets generelle funksjoner og organisering. Læringsutbytte. Etter å ha studert oversikten om nervesystemet, skal du kunne forklare nervesystemets rolle i homeostasen, forklare begrepene sensoriske og motoriske signaler, gjøre rede for nervesystemets organisering. Nervesystemets organisering. Nervesystemet er inndelt i to hovedsystem, sentralnervesystemet og det perifere nervesystem. Sentralnervesystemet består av hjernen og ryggmargen. Det perifere nervesystem består av den delen av nervesystemet som fysisk ligger utenfor hjernen og ryggmargen. Det vil altså si de nervecellene som strekker seg ut av hjernen og ryggmargen til kroppens vev. De lengste av disse cellene kan bli over en meter lange, de som strekker seg fra ryggmargen til tærne. Tærne representerer her det vi gjerne kaller kroppens perifere vev, det vil si det som ligger utenfor sentralnervesystemet. Videre er det perifere nervesystemet inndelt i en sensorisk og en motorisk enhet. Sensorisk enhet består av nerveceller som sender signaler inn til sentralnervesystemet, og motorisk enhet består av nerveceller som sender signaler ut fra sentralnervesystemet og til kroppens muskler og kjertler. Som figuren viser, er motorisk enhet videre inndelt i det somatiske nervesystem, altså viljestyrt, og det autonome nervesystem, som ikke er viljestyrt. Det somatiske nervesystemet representerer dermed den delen av nervesystemet som du kontrollerer med din vilje, og signalene via disse nervene går utelukkende til skjelettmuskler. Det autonome nervesystem er videre inndelt i det sympatiske og parasympatiske system. Både sympatiske og parasympatiske nerveceller sender signaler ut til muskler og kjertler i hele kroppen utenfor din direkte bevissthet, og regulerer slik en rekke fysiologiske funksjoner. Nervesystemets funksjon. Nervesystemet er et kontroll- og kommunikasjonssystem som styrer og regulerer kroppens funksjoner. Dette skjer, enkelt forklart, ved hjelp av tre systemer som er koblet sammen. De er sensoriske signaler, som er signaler eller beskjeder som blir ført fra kroppens vev og organer inn til sentralnervesystemet. Både bevisste og ubevisste signaler. Sentralnervesystemet bearbeider den innkomne informasjonen. Motoriske signaler, som er signaler eller beskjeder fra sentralnervesystemet ut til kroppens ulike vev og organer. Sentralnervesystemet mottar altså signaler fra alle steder i kroppen, både bevisste, for eksempel fra huden, og ubevisste signaler, for eksempel fra tarmen. behandler informasjonen det mottar, og responderer med motoriske signaler ut til kroppens vev igjen. Når du reiser deg fra sofaen og går ut i kulden for å hente posten, mottar sentralnervesystemet signaler om umiddelbare forandringer i for eksempel blodtrykk, temperatur og oksygenbehov. Denne informasjonen bearbeides i lys av annen informasjon og sørger for å opprettholde homeostasen. Vi sier at nervesystemet sammen med hormonsystemet regulerer homeostasen. Homeostase betyr å opprettholde optimale fysiologiske forhold til enhver tid, uavhengig av forandringer i eller utenfor kroppen. Nervevevet. Nervevevet vårt er sammensatt av relativt få celletyper som systematiseres i to grupper. Nerveceller, gjerne kalt nevroner, gliaceller. Nervecellene er de cellene som sender nerveimpulser. De står for signaloverføring fra en del av hjernen til en annen, eller fra hjernen og ryggmagen til andre organer, muskler og kjertler. Gliacellene har en støttefunksjon til nervecellene. Læringsutbytte. Etter å ha studert nervevevet skal du kunne gjøre rede for nervecellenes karakteristiske oppbygning, gjøre rede for hvilke typer gliaceller vi finner i nervevevet, forklare hovedfunksjonen til Schwann-celler og ependymalceller. Nervecellen, nevrone. Figuren viser en nervecelle. Nervecellene finnes i mange former. Figuren er kun en illustrasjon av det vi kan kalle en generell nervecelle. Det typiske for nervecellene er at de består av en cellekropp, i noen tilfeller kalt soma, en lang utløper vi kaller akson, mange korte utløpere vi kaller dendritter. Rundt aksonet kan vi hos en del nerveceller finne en myelinhinne. Denne er kveilet rundt aksonet som ei lumpe rundt ei pølse og isolerer det. Aksonet forgreiner seg og danner mange aksonender. Det er i aksonet vi finner selve nerveimpulsen, og det er via disse aksonendene at nervecellene overfører nerveimpulser videre, enten til andre nerveceller, muskelceller eller kjertelceller. Vi omtaler nervecellens funksjon nærmere i kapittel 3, nervecellens fysiologi. Gliaceller. I nervevevet er det ca. 10 ganger flere gliaceller enn nerveceller. Vi har 6 typer gliaceller i nervevevet vårt. De har en støttefunksjon til nervecellene, hvor de isolerer, gir næring og beskytter nervecellene på ulikt vis, inkludert det å danne den viktige blod-hjerne-barrieren. I og med deres vesentlige funksjoner, og at ulike nevrologiske sykdommer er assosiert til gliaceller, er det et poeng at du kjenner til disse cellene. I sentralnervesystemet finner vi 4 typer gliaceller. Astrocytter, mikrogliaceller, ependymalceller, og oligodendrosytter. Astrocytter. Navnet til astrocyttene kommer av formen på dem, stjerneformede, astro. De er den typen gliacelle det er mest av i sentralnervesystemet. Astrocyttene er involvert i en rekke funksjoner. Utløperne på astrocyttene kler inn både nerveceller og omliggende kapillærer, små blodårer, og forankrer slik nervecellene til blodårer og regulerer næringen fra blodet. Mikrogliaceller. Mikrogliacellene ligger slik at de berører ulike nerveceller med sine lange utløpere som registrerer helsestatusen til nervecellene. Hvis det finnes døde nerveceller og mikroorganismer nært, omdannes mikrogliacellene til immunlignende celler som spiser og bryter ned døde celler og mikroorganismer. Mikrogliacellenes rolle er helt vital, fordi det normale immunsystemet vårt ikke har adgang til sentralnervesystemet. Ependymalceller. Inni hjernen og ryggmagen har vi væskefylte hulrom. Ependymalcellene ligger i disse hulrommene og produserer cerebrospinalvæske. I tillegg sørger de for at denne væsken cirkulerer. Det gjør de ved å bevege sine små cilier, som ligner små fingre som stikker ut på overflaten. Funksjonen til selve cerebrospinalvæsken kommer vi tilbake til under senere tema. Oligodendrosyttene. Oligodendrosyttene pakker inn de største nervecellene i sentralnervesystemet og isolerer dem fra omliggende celler. Dette isolasjonslaget er myelinhinnen. Multippel sklerose, ofte bare kalt MS, er en kronisk betennelse i sentralnervesystemet, der myelinhinnene blir ødelagt. Dette påvirker nervenes evne til å lede nerveimpulser, og alt etter hvor i hjernen dette oppstår, kan en se en rekke ulike nevrologiske symptomer. Mer om dette får du i sykdomslære. I det perifere nervesystem har vi to typer gliaceller. Satellittceller og svannceller. Satellittceller og svannceller. Satellittcellene omgir cellekjernen på enkelte typer nerveceller. Funksjonen til disse er ukjent. Svannscellene kveiler seg rundt aksonet på nervecellene og danner den nevnte myelinhinnen. Hensikten er å isolere aksonet med den konsekvens at hastigheten på nerveimpuls øker sammenlignet med impulser i nerveceller uten myelinhinne. Oppsummering. Nervevevet vårt er sammensatt av to hovedgrupper celler. Nerveceller som sender nerveimpulser og gliaceller som har en støttefunksjon til nervecellene. I det følgende kapitlet ser vi nærmere på selve nerveimpulsen. Nervecellens fysiologi. Vi skal i dette kapitlet se nærmere på nervecellens hovedfunksjon, nemlig nerveimpulsen. Hvordan sender nerveceller en impuls? Hvordan overføres signalet til en annen nervecelle i en synapse? Hva bestemmer om en nervecelle velger å sende et signal eller ikke? Kunnskap om dette vil gjøre deg i stand til å forstå grunnleggende nevrofysiologi, hvordan nerveimpulser regulerer homeostasen, hvordan vi med legemidler kan manipulere for eksempel sanser og søvnsyklus, og hvordan antidepressiva virker, med mer. Læringsutbytte. Etter å ha studert nervecellens fysiologi skal du kunne forklare hva vi mener med hvilepotensial, aksjonspotensial, depolarisering og repolarisering. Forklare hvilke ioner som er involvert i å sende nerveimpulser. Forklare hva som skjer i synapsen. Og gi eksempler på nevrotransmitterstoff. Nerveimpulsen. Nervecellenes funksjon er å sende nerveimpulser, enten til andre nerveceller, muskelceller eller kjertler. Når du for eksempel velger å løfte en arm, styrer du dette i hjernen. I forkant av armløftet kommuniserer nerveceller i hjernen med hverandre via nerveimpulser. Til slutt går det en nerveimpuls til skjelettmusklene som trekker seg sammen. Armen blir løftet. Impulser eller signaler sendes mellom ulike nerveceller frem og tilbake på kryss og tvers. Vi sier at nervecellene kommuniserer med hverandre. All tankevirksomhet er slike elektriske nerveimpulser. En nervecelle mottar impulser fra andre nerveceller hovedsakelig på dendrittene og på cellekroppen. Disse stedene hvor signaler blir overført mellom ulike nerveceller kaller vi synapser, og de kommer vi tilbake til. Nervecellene sender så nerveimpulsene videre som elektriske signaler via aksonet til aksonendene. Her dannes nye synapser. Nå er det ikke slik at alle nerveceller til enhver tid sender nerveimpulser. Dette blir regulert. Det er nemlig to typer impulser en nervecelle kan motta. Disse kaller vi stimulerende impulser og inhiberende, hemmende impulser. Stimulerende impulser er input-signaler på dendrittene og cellekroppen som øker sannsynligheten for at nervecellen selv vil generere en nerveimpuls i sitt akson. Inhiberende signaler er input-signaler på dendrittene og cellekroppen som hemmer muligheten en nervecelle har til å generere en nerveimpuls i sitt akson. Det som til enhver tid avgjør om en nervecelle sender en nerveimpuls i sitt akson, er summen av stimulerende og inhiberende signaler på dendrittene og cellekroppen. Dersom de stimulerende signaler er i overtall, er sannsynligheten stor for at det vil genereres en ny nerveimpuls i aksonet. dersom de inhiberende signalene dominerer, sannsynligheten liten for at det genereres en nerveimpuls i aksonet. Da forholder nervecellene seg i ro og gjør ingenting. Dette likevel et ekstremt komplekst bilde. Det nemlig slik at nervecellen i ryggmagen i snitt i kontakt med ikke mindre enn 10.000 andre nerveceller på dendrittene og cellekroppen. Synapser. Noen av disse stimulerende, og andre inhiberende. Men ikke alle nødvendigvis virkende til enhver tid. Det betyr at i ett øyeblikk dominerer de inhiberende signalene, mens i neste øyeblikk kan de stimulerende dominere. Det dette systemet vi kan manipulere med for eksempel sovemedisin. Når du tar en sovepille, vil stoffene i pillen påvirke de inhiberende signalene, slik at de dominerer i visse områder i hjernen. Vi går lettere inn i en døsig eller sovende tilstand, fordi aktiviteten, nerveimpulser som holder hjernen aktiv, hemmes. Dette den enkle forklaringen. Skal vi være i stand til å forstå denne kunnskapen om nerveimpulser, må vi gå mer detaljert inn i materien. Nerveimpuls lik depolarisering pluss repolarisering. Før vi går i gang med hva som skjer når en nervecelle sender en nerveimpuls, må vi innføre begrepet membranpotensial. Membranpotensial et uttrykk for en fysisk spenningsforskjell utenfor og innenfor cellemembranen, akkurat slik det en spenning mellom pluss og minus i et batteri. Vi har to typer membranpotensial i cellene, hvilepotensial og aksjonspotensial. Hvilepotensial. Alle celler har et hvilepotensial. Hvilepotensial at innsiden og utsiden av en celle har ulik fordeling av plussladning og minusladning. Dette bestemt av gitte ioner og proteiner. Natriumioner, Na+, og kaliumioner, K+, ioner med positiv ladning. Klorionet, Cl-, et ion med negativ ladning. Alle proteiner har samlet sett negativ ladning. Disse ionene og proteinene ulikt fordelt inni og utenfor cellene på en slik måte at innsiden, som vi kaller den intracellulære siden, mer negativ enn utsiden av cellen, som vi kaller den extracellulære siden. De tre viktigste årsakene til at intracellulær side mer negativ enn extracellulær side at natrium-kaliumpumpen sender tre natriumioner ut av cellen, samtidig som to kaliumioner blir pumpet inn. Altså, mer positiv ladning pumpes hele tiden ut enn inn. At kalium lekker i større grad enn natrium. Ved diffusjon vil altså kalium lekke ut av cellene. Det medfører også at mer positiv ladning samles extracellulært utenfor cellen. At de fleste proteiner finnes intracellulært og som nevnt negativt ladd. Samlet sett gir dette et hvilepotensiale på minus 70 millivolt. Det betyr bare at intracellulær side mer negativt ladd enn extracellulær side. Konsekvensen av dette at dersom vi åpner en ionekanal for natrium i cellemembranen, vil natrium strømme inn i cellen ved diffusjon. Den ulike fordelingen av ladning vil utjevnes. Det betyr at membranpotensialet stiger fra minus 70 millivolt mot null. En slik økning av membranpotensialet kalles en depolarisering. Et utladet batteri kan vi si depolarisert. Aksjonspotensial. La oss nå tenke oss en nervecelle med et hvilepotensial på minus 70 millivolt. Så åpner vi en kanal for natrium. Natrium strømmer inn på grunn av diffusjon, og membranpotensialet stiger til pluss 30 millivolt. Så lukker vi kanalen for natrium. Vi har nå depolarisert membranen. Umiddelbart etterpå åpner vi en kanal for kalium. Kalium vil da strømme ut av cellen, igjen på grunn av diffusjon. Membranpotensialet vil da returnere mot minus 70 millivolt. Dette kaller vi repolarisering. Et aksjonspotensial summen av depolarisering og repolarisering. Figuren viser en animasjon som illustrerer hvordan aksjonspotensialet brer seg i aksonet. Når vi måler membranpotensialet på et sted, ser vi først, før depolariseringen ankommer, at hvilepotensialet ligger på minus 70 millivolt. Nervecellen i hvilemodus. Når nerveimpulsen ankommer stedet vi måler, åpnes ionekanaler for natrium. Natrium strømmer inn, og membranpotensialet blir lokalt pluss 30 millivolt. Vi har fått en depolarisering. Umiddelbart etterpå kommer repolariseringen der membranpotensialet returnerer mot minus 70 millivolt og stabiliserer seg der. Dette skyldes åpningen av ionekanaler for kalium. Cellen har fått tilbake sitt hvilepotensial. Dette et aksjonspotensial. En nerveimpuls et slikt aksjonspotensial som brer seg gjennom aksonene. Hva det som starter et aksjonspotensial? Dersom membranpotensialet ved starten av aksonet når ca. Minus 50 millivolt, vil natriumkanaler åpnes spontant av seg selv. Vi sier at terskelverdien for kanalene minus 50 millivolt, altså det da de åpnes. Da strømmer natrium inn, og membranpotensialet i det området øker. Vi sier at membranen depolariseres lokalt. Det fører til at naboområdet til denne natriumkanalen også oppnår et membranpotensial på over minus 50 millivolt, og ionekanaler også åpnes. Naboområdet depolariseres også. Dette smitter så videre til neste naboområde. Slik sprer depolariseringen seg langs aksonet mot aksonendene. Etter at natriumkanalene åpnet seg og natrium strømmet inn, lukkes de kjapt og spontant. Samtidig som natriumkanalene åpnes, åpnes kaliumkanaler på samme sted. De åpnes derimot langsomt og har ikke noen virkning før natriumkanalene i nærheten har lukket seg. Det som da skjer at kalium strømmer ut, og vi oppnår et nytt lokalt hvilepotensial på minus 70 millivolt. Membranen repolarisert tilbake til hvilemodus. Selve nerveimpulsen består altså av en lokal depolarisering som brer seg langs aksonet, etterfulgt av en tilsvarende lokal repolarisering som gjenoppretter hvilepotensialet og klargjør nervecellen for en ny nerveimpuls. En nervecelle sender altså enten en nerveimpuls, aksjonspotensial, eller så sender den ikke, hvilemodus. Nerveimpulsen sendes når man oppnår et membranpotensial tilsvarende terskelverdien eller høyere. Dette nervecellens oppgave. Den hviler eller sender, av eller på. Det finnes altså ingen sterke eller svake nerveimpulser, enten bare nerveimpulser eller ingen nerveimpulser. Styrken på en nerveimpuls alltid lik, men selve impulsfrekvensen kan variere. Vi kan altså ha mange nerveimpulser på ett sekund, og vi kan ha få. Opplevelsen av en sterk smak eller en høy lyd skyldes altså ikke styrken på nerveimpulser, men heller en større mengde impulser i løpet av kort tid. Vi har tidligere vært inne på at et akson som har myelin oppkveilet rundt seg, leder en nerveimpuls raskere enn akson uten myelin. Årsaken til denne hastighetsøkningen skyldes at der aksonet har myelin, har man ikke åpning og lukking av ionekanaler, men i stedet hopper aksjonspotensialet til neste del av membranen der vi finner ionekanaler. Myelin sørger for at aksonet så godt isolert at spredningen av elektriske ladninger inni cellen god. Når man unngår for mye åpning og lukking av kanaler, går signalet raskere. I tillegg til myelin har også diameterne på aksonet noe å si med hensyn til signalhastighet. Jo større diameter, jo raskere impuls. De raskeste nervecellene har hastigheter på opp mot 130 meter per sekund. Har du noen gang observert deg selv når du sparker tærne i dørstokken? Det kan være et godt eksempel på signalhastighet. Først observerer du at du slår tærne. Dernest sier du «au». Så kjenner du smerten. Poenget at nervecellene som leder signaler om berøringssansene våre har høyere impulshastighet enn de som leder signaler knyttet til smertesansen. Vi kjenner først berøring, deretter kommer smerten. I mellomtiden har du klart å si «au» i full visshet om smerten som på vei bokstavelig talt, i form av nerveimpuls eller aksjonspotensial, om du vil. Oppsummert. Utgangspunktet for nerveimpulsen at vi ved starten av aksonet oppnår terskelverdien. Terskelverdien det membranpotensialet som gjør at ionekanalene åpnes av seg selv. Det som styrer membranpotensialet i begynnelsen av aksonet summen av input, altså stimulerende og inhiberende signaler ved dendrittene og cellekroppen. Dette blir mer logisk når vi har gjennomgått prosessene i synapsen. Synapsen. Synapsen stedet der en nerveimpuls blir overført fra aksonet på en nervecelle til dendritten eller cellekroppen på en nabocelle. Totalt vil det kunne være flere tusen slike synapser på en nervecelle, og en nervecelle kan danne synapser med flere ulike nerveceller. Det finnes to typer synapser, elektriske og kjemiske. Ved de elektriske synapser ligger nabocellene så tett at den elektriske nerveimpulsen overføres direkte fra den ene cellen og over i den andre ved hjelp av porer mellom cellene som overfører ladning. De kjemiske synapsene benytter seg av nevrotransmitterstoffer for å overføre nerveimpulsen til neste celle, eller hemme påfølgende nervecelles sannsynlighet for å sende nerveimpuls. Vi skal i det følgende beskrive de kjemiske synapsene og funksjonen til nevrotransmitterstoffene. Kjemiske synapser. Figuren viser et detaljert bilde av en kjemisk synapse. Aksonen vi ser tilhører det vi kaller den presynaptiske celle. Den andre cellen kalles den postsynaptiske celle. Kløften mellom disse cellene kalles synapsekløften. Inni aksonenden finner vi mange blærer, eller vesikler, som inneholder molekyler vi kaller nevrotransmitterstoffer. Eksempler på slike acetylkolin, adrenalin og dopamin. Det følgende skjer i synapsen. Et aksjonspotensial, nerveimpuls, ankommer aksonenden og åpner her ionekanaler for kalsium i stedet for natrium. Vesikler i aksonenden smelter da sammen med cellemembranen og tømmer ut vanligvis ett eller kanskje to typer nevrotransmitterstoff i synapsekløften. Ved diffusjon vandrer nevrotransmitterstoffene til den postsynaptiske cellemembranen og binder seg til sine spesifikke proteiner i cellemembranen, de vi kaller reseptorer. En slik binding medfører at det åpnes en ionekanal, for eksempel for natrium eller kalium. Nevrotransmitterstoffet får bare virke i svært kort tid før det brytes ned og eller tas opp igjen av presynaptisk nervecelle. Stimuleringen av nevrotransmitterstoffet virker altså bare i svært kort tid. Årsaken til det for å kunne skille en eventuell neste nerveimpuls fra den første. Dersom nevrotransmitterstoffet åpner en natriumkanal, vil natrium strømme inn i den postsynaptiske nervecellen. Dette øker sannsynligheten for at membranpotensialet ved aksonet til den postsynaptiske nervecellen nærmer seg terskelverdien. Altså, åpnes det mange nok natriumkanaler samtidig ved synapsene, kan konsekvensen bli at nervecellen sender en nerveimpuls videre. Det derimot kaliumkanaler som åpnes, vil sannsynligheten avta for at den postsynaptiske nervecellen sender ny nerveimpuls, fordi da strømmer kalium ut av den postsynaptiske cellen, og membranpotensialet synker mot minus 100 millivolt. Dette gjør det vanskeligere eller mindre sannsynlig å oppnå terskelverdien minus 50 millivolt, da natriumkanalene i aksonet åpnes spontant. Det altså summen av det som skjer i synapsene som avgjør om den postsynaptiske nervecellen sender nerveimpuls eller ikke. Nevrotransmitterstoff. Vi har mange ulike typer nevrotransmitterstoff. De mest kjente acetylkolin, adrenalin, noradrenalin, dopamin, serotonin og GABA, gamma-aminosmørsyre. Overalt i hjernen finner vi disse nevrotransmitterstoffene, og følgelig det reseptorer for dem på de samme stedene. Noen steder finner vi likevel mer av én type fremfor de andre. En av strukturene i hjernen vi kaller substantia nigra, inneholder nerveceller som i stor grad benytter dopamin som neurotransmitterstoff. Parkinsons sykdom kommer av at disse nervecellene ødelegges. Den kanskje beste behandlingen av denne sykdommen i dag er å behandle med et stoff som i hjernen omdannes til dopamin. Sykdommen lindres altså med å supplere hjernen med det neurotransmitterstoffet som mangler. Et annet eksempel som illustrerer funksjonen til nerveceller og synapser er SSRI-preparater. SSRI står for selektive serotoninreopptakshemmere og gis til personer med ulike former for depressive lidelser. Det disse legemidlene gjør er å hemme opptak av serotonin i synapsen etter serotonin er frisatt i synapsekløften. Følgelig vil serotonin virke lenger på de postsynaptiske nervecellene, og slik øke effekten av serotonin på disse cellenes generering av nerveimpulser. De ulike neurotransmitterstoffene har sine spesifikke reseptorer. Men av hver reseptortype finnes det flere undergrupper. La oss se på neurotransmitterstoffet noradrenalin som et eksempel. Noradrenalin virker på noradrenalinreseptorer. Men vi har flere typer noradrenalinreseptorer. Vi har to hovedtyper som navngitt alfa og beta, og for hver av disse igjen har vi nye undergrupper, for eksempel alfa 1, alfa 2, beta 1 og så videre. I og med at undergruppene av reseptorer kan være lokalisert til spesifikke deler av hjernen, kan man, ved å blokkere eller stimulere disse reseptorene med medikamenter, påvirke funksjoner i gitte deler av hjernen. Det er likevel ikke slik at en type reseptor bare finnes ett sted. Det er heller slik at ulike steder har mer av en type reseptor enn andre. Dette er nok delvis forklaringen på de mange bivirkningene som finnes med bruk av sentralvirkende medikamenter. Medikamentene virker mange andre steder i hjernen enn bare der man ønsker. Det kan i denne sammenhengen også være verdt å merke seg at neurotransmitterstoffenes effekt på den postsynaptiske cellen kan variere. I en synapse kan et gitt neurotransmitterstoff virke stimulerende på den postsynaptiske nervecellen, men i en annen synapse, et annet sted i hjernen for eksempel, kan det samme neurotransmitterstoffet ha motsatt effekt. Det som avgjør dette er ofte reseptoren for det gitte neurotransmitterstoffet. Oppsummering. Vi har i dette kapitlet sett inngående på hva en nerveimpuls er, altså en spredning av et aksjonspotensial langs et akson. Vi har lært at dette styres av natrium og kalium og ionekanaler for disse. Resultatet av en nerveimpuls er at det frisettes et neurotransmitterstoff i synapsekløften, som enten virker stimulerende eller hemmende på den postsynaptiske nervecellen. Den postsynaptiske nervecellen blir regulert av flere tusen slike synapser til enhver tid, og det er summen av stimulerende og inhiberende synapser til enhver tid som avgjør om den postsynaptiske nervecellen ved aksonets begynnelse oppnår terskelverdien for å generere en ny nerveimpuls. Oppsummering. Nervesystemet vårt er organisert i to hovedsystem, sentralnervesystemet og det perifere nervesystemet. Begge steder finner vi nerveceller, men også gliaceller som gir nervecellene støtte i form av næring, isolasjon og beskyttelse. Nervecellene har som hovedoppgave å sende nerveimpulser til andre nerveceller, til muskelceller eller til kjertelceller. Nerveimpulsen er en elektrisk impuls som styres av natrium og kalium i form av et aksjonspotensial. Når en nerveimpuls når aksonenden, eller synapsen, frisettes det neurotransmitterstoff, for eksempel acetylkolin. Slike stoff vil diffundere over synapsekløften og stimulere eller hemme den postsynaptiske nervecellen til å generere en ny nerveimpuls. En ny nerveimpuls starter alltid i begynnelsen av aksonet ved at membranpotensialet når terskelverdien for spontan åpning av ionekanaler i cellemembranen.